Viņi cerēja uz uzvarām, slavu un ieguvumiem. Viņi ticēja, ka cīnās par taisnu lietu. Ticēja, ka šai cīņā tieši viņu pusē ir Dievs. Viņi iemantoja izpostītus novadus un sakropļotas miesas, sāpes, vilšanos, nāvi. Viņi, eiropieši pirms 100 gadiem. Lielais vēstures pagrieziens, pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā pirms 100 gadiem Eiropā. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien mēs turpinām mūsu sarunas par 1914. Gada notikumiem par Pirmo pasaules karu. Mana sarunbiedra studijā vēsturniece Lilita Zemīte. Labdien!
Labdien!
Vēsturnieki runā par 14. Gada jūlija krīzi. Tas ir laiks, kas tieši noved pie kara pieteikumiem 1914. Gada augusta sākumā, un mēs varam runāt par zināmām Eiropas lielvalstu diplomātiskām pūlēm, lai tomēr šo konfliktu novērstu, bet cik šie pūliņi ir nopietni?
Jūlija krīze, tas ir ļoti pamatots nosaukums jūlija notikumiem, jo vēsturnieki visu kara izcelšanos pēdējā laikā saista tieši ar notikumiem viena mēneša laikā. Diplomātiskā krīze, kas ir raksturīga 14. Gada jūlijam, iezīmējas tieši ar nespēju kontrolēt diplomātisko sarunu procesu. Ja mēs varētu teikt, ka notikumi sāk paši ritēt savu gaitu pretēji valstsvīru gribai. Austrijas ercherzoga Franča Ferdinanda nogalināšana, kas notiek jūnija beigās, un jūlija sākumā valstu pozīcija ir nogaidoša, tiek veiktas nelielas sarunas, un jūlija krīze, protams, ir raksturīga arī ar tā saucamajām garajām brīvdienām, kas arī ir tāds specifisks apzīmējums vēstures literatūrā, jo 1914. Gada jūlijs, tieši tāpat kā jūlijs šogad, ir ļoti silts un patīkams laiks, tāpēc arī to bieži vien dēvē par Eiropas pēdējo vasaru. Lielākā daļa politiķu atrodas vasaras brīvdienās, un viņi faktiski nemaz tā īpaši nesatraucās par to veiksmīgu atentātu, kas ir noticis Sarajevā jūnija beigās. Tas liecina par to, ka situācija, acīm redzot, nevēstīja, ka karš varētu izvērsties, ko mēs zinām šodien. Presē ļoti daudz tajā laikā raksta par labām attiecībām starp valstīm. 14. Gadā tās ir labākas nekā tas ir 13. Taču situācija, protams, izmaina Austrijas valdības iesniegtais ultimāts, jeb kā tas ir precīzi datēts nota Serbijas valdībai. Un lūk, ar šo iesniegšanas datumu, un tas notiek 1914. Gada 23. Jūlijā, tad arī notikumi tiešām sāk reāli risināties. Tad tiešām ir par ko uztraukties, kādas diplomātiskas darbības veikt. Šajā laikā tad tiešām arī politiķiem ir jāsāk domāt, ko tagad darīt tālāk.
Tā pirmā reakcija uz pieminēto atentātu Sarajevā jūnija beigās ir tāda, ka izmeklēsim. Serbija norāda, ka tā ir brīdinājusi, un tajā pašā laikā tur ir tāda zinām laipošana par to, ko mēs zinājām, ko mēs par to nezinājām, jo atzīt to, kas ir diezgan skaidrs, ka serbu vismaz atsevišķi virsnieki, drošības dienesta darbinieki un valdības vadītāji šo to gan zināja par to, kas briest. Kāds tad ir kritiskās notas saturs, kas pavērš to uz šādu konfliktu?
Vīnes prasības Belgradai, tas varētu būt pat atsevišķas sarunas temats, tāpēc, ka tieši tagad 21. Gadsimtā vēsturnieki tam pievērš ļoti lielu uzmanību. Vairākās grāmatās, kas ir iznākušas kara simtgadei par godu, ir diezgan sīk šīs prasības iztirzātas un drīzāk es varētu teikt, ir dotas jaunas interpretācijas, un šīs jaunās interpretācijas ir saistītas ar politisko situāciju 21. Gadsimtā. Un 21. Gadsimts atšķiras no 20. Gadsimta ar to, ka šodien ir ļoti liela uzmanība pievērsta visam, kas ir saistīts ar starptautisko terorismu. Un ja 20. Gadsimta sākumā tas nebija starptautisko debašu centrālais jautājums, tad 21. Gadsimtā tas tāds ir. Un tāpēc arī no šodienas viedokļa uz šīm prasībām skatās mazliet savādāk, nekā to izvērtēja 20. Gadsimta sākumā, kad bieži vien atzina, ka šīs prasības ir neizpildāmas un pārāk bargas, kā to vērtēja vairāki tā laika vadošie politiķi.
Ir tāds apzīmējums arī pazemojošas,
jā,
mērtiecīgi
jā,
pazemojošas.
Jā, mērtiecīgi pazemojošas.
Lielvalsts, impērijas, spiediens pret salīdzinoši mazāku nacionālu valsti.
Jā, un varbūt es varētu teikt, ka vēsturnieki īpaši tam vairāk netic. Nu, pirmkārt ir jāsaka, ka Vīnes valdība šo notu iesniedza un sagatavoja diezgan lielā slepenībā. Ir spekulācijas, cik lielā mērā viņi par šīs notas saturu informēja Vācijas valdību vai vismaz dažas personas Vācijas vadošajās aprindās. Drīzāk šķiet, ka nē, kaut gan atsevišķi vēsturnieki mēģina pierādīt, ka tomēr kāds šīs notas satura ir zinājis. Bet nota tiek pārrakstīta vismaz 4 reizes. Debates notiek pašā Austro-Ungārijas valdībā dažādos līmeņos. Pirmkārt, pilnīgi atšķirīgi viedokļi ir ārlietu ministram no Ungārijas premjerministra, piemēram. Atšķirīgs viedoklis ir Austro-Ungārijas ķeizaram, Francim Jozefam, kur mēģina ietekmēt abas puses, gan tie, kas uzskata, ka notai ir jābūt pietiekoši stingrai, gan tie, kas uzskata, ka notai ir jābūt tādai, kas ir vairāk vai mazāk izpildām. Tātad mēs varētu teikt, ka tas arī ir tāds diplomātiskās krīzes, faktiski viens no aspektiem, ka pati valdība īsti nezina, ko tā grib panākt. Valdība nedarbojas kā viens vesels mehānisms, un to mēs varam teikt arī par citām valdībām. Tieši tāpatās tas ir Vācijas valdošajās aprindās, tas ir Lielbritānijas valdošajās aprindās, un tas ir Krievijas. Un tāpēc šī nota, kas ir izstrādāta, tiek slēpta arī no Vācijas, un nota sastāv no viens vispārīgas prasības un pēc tam 10 konkrētām. Šī viena vispārīgā prasība ir tāda, ka Serbijas valdībai karaļa persona ir jāsniedz publikācija presē, kur tas atklāti nosoda visas pret Austro-Ungāriju vērstās prasības, apsūdzības, lielserbu ideju nosoda visu, kas tiek vērsts pret Austro-Ungārijas teritoriālo nedalāmību. Pēc tam nākošās 10 prasības, no kurām pirmās 5 ir saistītas ar propagandu, kas ir vērsta Serbijā, un kas tur ir plaši izplatīta, pret Austro-Ungāriju kā valsti. Pirmkārt, tātad tiek pieprasīts pārtraukt presē citos masu mēdījos, publikācijās, skolu programmās, tas viss tiek precīzi definēts, jebkādas lielserbu idejas popularizēšana un jebkādu naida sludināšanu, kas ir vērsta pret Austro-Ungāriju. Tas ir formulēts 5 atsevišķās prasībās. Nākošās 5 prasības ir saistītas ar atentātu izmeklēšanu. Kā tas ir jādara, kādos termiņos, ka ir jāsoda un jāatlaiž no darba tās augstās amatpersonas, kas ir gan Serbijas ierēdniecība, gan arī Serbijas militāra personas, kuras ir sevi sakompromitējušas atentāta kontekstā. Un, protams, prasība par to, ka Serbijas un Austro-Ungārijas dienestiem ir jāstrādā kopīgi. Serbijas valdība tieši tāpat kā pārējā Eiropa šādu notu tiešām negaidīja. Ir pat tādas ziņas, ka lielākā daļa Eiropas, vismaz sabiedrības, vispār bija aizmirsuši, ka tāds atentāts ir noticis pirms mēneša. Austrijas vēstniekam Serbijā pat īsti nav kam to notu iesniegt. Tas notiek 6. pēcpusdienā, kad lielākā daļa darbinieku jau ir aizgājuši, bet šis laiks ir izvēlēts speciāli, jo 5:00, kā zināms, Francijas delegācija pamet Pēterburgu, un līdz ar to, ja šāda nota nāktu atklātībā ātrāk, tad Krievija varētu konsultēties ar saviem Francijas kolēģiem, tātad, lai šādas konsultācijas nenotiktu, tad notu iesniedz ļoti vēlu, un no Serbijas valdības ir sastopams tikai viens ministrs, finansu ministrs, kas nerunā franču valodā un kas vispār nav spējīgs sazināties ar Austrijas sūtni. Tur ir jāmeklē tulks, jānoskaidro, kas tā ir pa prasību, un Austro-Ungārijas vēstnieks paziņo, ka tas ir ļoti nopietnas dokuments, uz ko ir jāsniedz atbildi 48 stundu laikā, un tai ir jābūt piekrītošai. Dokuments ir ļoti garš, un valdības pārstāvs mēģina atrunāties, ka to nebūs iespējams tik ātri izskatīt, tātad nevarēs sasaukt ne valdības sēdi, jo ministri ir kur nu kurais, pat premjerministrs atrodās dzelzceļa stacijā, taču Austrijas sūtnis norāda, ka mūsdienu tehnoloģija laikmetā, ar to viņš domā 20. Gadsimta sākumu, kad ir telefons un telegrāfs, gan jau to varēs izdarīt, valdības sēdi varēs sasaukt un atbildēt pietnācīgā formā, varēs arī 48 stundu laikā. Un tad, protams, arī valdības sēde tiek sasaukta, bet problēma ir tāda, ka Serbija nav ar ko pakonsultēties. Šī nota, protams, vienlaicīgi tiek darīta zinām arī lielāko valstu valdībām, un tās ar to var iepazīties. Lielākā daļa reaģē, ka tā ir pārāk spēcīga. Lielbritānija Serbijai iesaka to pieņemt pilnībā bez atrunām, Francija iesaka pavilkt laiku, bet galvenais sabiedrotais Krievija vienkārši klusē un no tās nekāda informācija nevar saņemt. Tad Serbija faktiski ir atstāta viena, un tāpēc Serbija veselu dienu pavada debatēs Serbijas valdību, lai izstrādātu tātad atbildes variantu. Tas atbildes variants ir pilns ar kompromisiem, jo pirmkārt Serbijas premjerministrs Pašičs nejutās sevišķi droši. Viņš baidījās no radikāliem grupējumiem pats savā valstī, nu un ir vēsturnieki, kas uzskata, ka viņš pat baidījās no tā, ka viņu varētu pat nogalināt, ja viņš pieņemtu.
Atceroties, piemēram, kas notika ar Serbijas karaļpāri,
jā,
apmēram 10 gadus iepriekš.
Jā, tas tiešām arī bija tāds zināms brīdinājums.
Brutāla slepkavība.
Tātad tas faktiski liecina par to, ka Serbijas valdība īsti nekontrolē procesus, kas notiek savā valstī. Tāpēc arī Serbija tās prasības pilnībā nepieņem. Pirmkārt, nepieņem pilnībā divas prasības, atsakās strādāt sadarbībā ar Austrijas dienestiem, otrkārt, atsakās bez tiešiem pierādījumiem un tiesas atlaist no darba sevi kompromitējošos ierēģņus un virsniekus, un visas pārējās 8 prasības lielāko daļu no šīm prasībām pieņem ar diezgan lielām atrunām. Tāpēc vēsturnieks Kristofers Klarks apgalvo, ka Serbija notu nepieņem. Serbijas valdība daļēji mēģina tēlot diezgan naivus cilvēkus. Mēs nesaprotam, ko nozīmē anti-Austrijas propaganda, kādas ir tās izpausmes, un līdz ar to mēs īsti nezinām, ko mēs varētu regulēt. Mēģinājumi atrunāties bez ļoti nopietna pamata. Šo atbildi iesniedz laicīgi, bet šeit atkal ir diezgan interesanta situācija. Pirmkārt, tas ir diezgan nebijis gadījums, ka Serbijas atbildi Austrijas vēstniekam nes pats premjerministrs Pašičs, kas tā parasti nenotiek. Un tad, kad viņš šo atbildi aiznes, tad arī aina paverās visai dīvaina, jo Austrijas vēstnieks ir jau sakravājis visas mantas. Tātad viņš gatavojas aizceļot, tas nozīmē pārtraukt diplomātiskās attiecības. Ir pamats domāt, ka Austrija, neatkarīgi no tā, kāda būtu Serbijas atbilde, diplomātiskās attiecības pārtraukt. Austrijas vēstnieks šo rūpīgi gatavoto garo atbildi pārskata, ieraugot atsevišķas vietas, kuras ir šaubīgas, kuras ir pieņemtas daļēji, kuras ir pieņemtas ar atrunām, viņš tātad pieņem vienpersonisku lēmumu, ka nota nav pieņemta, un tāpēc pēc pusstundas viņš jau atrodas vilcienā, kas viņu ved prom no Belgrades. Tātad 25. jūlijā Austrija un Serbija pārtrauc diplomātiskās attiecības.
Droši vien runājot par tiem klišejiskajiem priekšstatiem, nu vienam mēs jau pieskārāmies, tātad Austrija lielvalsts, kas izdara smagsvara spiedienu pret mazāku valsti. No otras puses, viss, ko mēs runājam šodien, zināmā mērā liek uzdot jautājumu par Serbiju, vai Serbija nav vispār tāds starptautisko attiecību huligāns tajā brīdī.
Jā. Nu jā, nu varētu teikt, mazāk civilizēta starptautiskajās attiecībās, jā. Problēma jau ir tāda, ka Austro-Ungārija ir vienīgā lielvalsts, kurā ir tieši robeža ar Serbiju. Pārējās valstis jau zināmā mērā norobežojas tāpēc, ka viņam nekādas robežas ar Serbiju nav, pārējās valstīs nedzīvo. Serbi, kas gan, protams, Austrija ar Austrijas pilsoņus, ko, protams, arī Serbija vienmēr atrunājas, ka mēs neko nevaram kontrolēt un mēs ne par ko nevaram atbildēt, jo atentāti ir izdarījuši Austrijas pilsoņi. Bet mēs arī nevaram teikt, ka tas ir pamats iebrukumam Serbijas valstī, arī ja šī atbilde ir noraidoši, jo ir jau daudz citas iespējas, kuras daudzi valstu vadītāji piedāvāja. Tātad sarunas, pirmkārt Vācija piedāvā starpnieku lomu. Vācijas kanclers Betmans Holveigs ir viens no politiķiem, kas līdz pēdējiem brīdim mēģina nepieļaut kontinentālu kara izraisīšanos. Par starpnieku piedāvā būt Lielbritānija. Lielbritānija 4 reizes piedāvā dažādu formātu starptautiskajām sarunām, taču tas tiek noraidīts. Piemēram, Vācija noraida Lielbritānijas piedāvājumu. Vācija apgalvo, ka viņa nekādu spiedienu uz Austriju nevar izdarīt, ka tā ir Austrijas un Serbijas lieta un ka šīs valstis abas šo jautājumu atrisinās. Šādas sarunas pār iespējamu miera saglabāšanu notiek neapšaubāmi arī monarhu līmenī. Te tiešām mēs varam apgalvot, ka neviens monarks apzināti karu nevēlas. Jau pat jūlija beigās, kad Austrija ir pieteikusi Serbijai karu 28. jūlijā, pat tad vēl monarhi savā starpā sarakstās, uzskatot, ka tas vēl neko nenozīmē. Pat tad, kad Krievi ir izsludinājis mobilizāciju, pat tad vēl Vācijas ķeizars savā sarakstē ar Krievijas caru mēģina saprast, ko tad šī mobilizācija nozīmē, un abi vienojas, ka tas nenozīmē neko, ka tā ir tikai spēka koncentrēšana. Un te ir jautājums, ka valstu līderi sarunājas dažādos līmeņos. Pirmkārt, monarhi savā starpā saprotas diezgan labi. Diezgan labi savā starpā saprotas ārlietu ministri, premjerministri, un cits līmenis tie ir ģenerālštāba priekšnieki, cilvēki, kas ir saistīti tieši ar armijas mobilizāciju un militārām lietām. Un te ir jautājums, kāpēc? Nu, tāpēc, ka ģenerālštāba priekšnieki saprot, ka zaudēt kara gadījumā, viņi būs tie, no kuriem prasīs atbildību. Un tāpēc varbūt arī viņu darbība un viņu plāni var arī būt labāk ātrāk to karu iesākt, ja reiz uz to iet, un tad vismaz cerēt uz kaut kādu ātrāku uzvaru vai uz iespējami īsu karu. Un lūk šī nesaskaņotība vienas valsts ietvaros dažādu valstu starpā ir, protams, viens no šies diplomātiskās krīzes aspektiem. Un otrs, protams, ir tas, ka nenotiek neviena starptautiska līmeņa diskusija, saruna, konferences, vienalga kādā formātā, kur valstu vadītāji satiktos un nolēmtu, ko tālāk darīt. Un tāpēc ir spekulācijas par to, kurš ko zin, kurš ko domā, kādi ir vienas vai otras valsts mērķi, ko viena vai otra valsts darīs, ko nozīmē viens vai otrs solis. Tātad nespēja esošo informāciju interpretēt, nespēja šai informācijai izsakot, nevēlēšanās vai nespēja sēsties pie sarunu galda un noskaidrot, kas galu galā tagad 1914. Gada jūlijā notiek. Tas mūsdienās nav iedomājams, mūsdienās tiklīdz kaut kas notiek, momentā ir starptautiskas institūcijas, kas mēģina risināt, visas puses samierināt. Un, protams, otra lieta, tā noteikti ir attieksme pret karu. Ja 21. Gadsimtā starptautiskā sabiedrība un starptautiskā politika neuzskata, ka karš varētu būt jautājuma risināšanas līdzeklis. Tad lūk 20. Gadsimta sākumā kara darbība tika uzskatīta par starptautiskās politikas normālu risināšanas ceļu jeb veidu. Tātad karš bija modē un vispār tāda vardarbīga politika bija modē arī literatūrā, mākslā, daudzu līderu galvās, piemēram, Teodors Roosevelts karu uzskatīja par ļoti skaistu un cildenu parādību. Tāds ātras karš, kādu, protams, paredzēja un varbūt arī Austrija vēlējās, tā mērķis, protams, bija tikt galā ar Serbijas nepakļāvīgo dabu un Serbijas valstī ieviest kaut kādu noteiktu kārtību, kādu to tad, protams, varētu redzēt pēc kara beigām. Jo Austrija uzskatīja, ka sarunas neko nedos, ka sarunas tiks stieptas, kad Serbijā viss turpināsies tieši tāpat, kā tas ir, un ka saruna nebūs labs jautājuma risināšanas līdzeklis.
Runājot par attieksmi pret karu un tiem mehānismiem, kas nosaka nonākšanu līdz krīzes kulminācijai, tātad līdz kara pieteikumiem, dažādās Eiropas valstīs šeit tomēr ir zināmas nianses. Kaut vai ievērojot to, ka starp Eiropas lielvalstīm ir Francija un Lielbritānija, kurās tobrīd jau veidojas, mēs varētu teikt, modernas demokrātijas, tad ir salīdzinoši vienvaldnieciskākas valstis, kādas ir Krievija un Vācija. Kā jūs raksturot tās atšķirības?
Neskatoties uz to, ka jūs minētie piemēri, protams, ir labi raksturojoši, taču jāsaka, ka praksē varbūt tam arī ļoti liela loma nav. Neapšaubāmi, ka Lielbritānijas monarhs neko daudz neizlēmj, bet arī Vācijas ķeizars neko daudz neizlēmj. Viņi ļoti ietekmē un viņam faktiski sagatavots dokumentus iedot parakstīšanai. Tieši tāpatās ir ar Krievijas cāru. Nu, protams, jautājumu risināšana un procesi ir lēnāki un ilgāki. Gan Lielbritānijā ļoti ilgi tiek debatēts, vai pieteikt karu Vācijai vai nē. Tas tiešām ir ilgstošs process, kur tiek izsvērti visi par un pret. Līdzīga situācija, protams, arī ir Francijā, taču šeit ir arī jāsaka, ka Francijas valdība darbojas varbūt atšķirībā no pārējām drīzākā vienots veselums. Jautājums par Krievijas mobilizāciju, kas arī ir viens tas problēma jautājums. Tiešām, tur Krievijas ceram ir liela ietekme, jo viņš ir tas, kurš tad galu galā mobilizācijas pavēlu akceptē vai neakceptē, no viņa tā izriet. Bet Krievijas cara gluži vienkārši vairāk neņēma vērā, tāpēc, ka viņš bija vairākas reizes mobilizācijas pavēlu mainījis. 28. jūlijā, tad, kad Austrija piesaka karu Serbijai, jau izsludina daļējo mobilizāciju. Pēc tam 29. Krievija izsludina vispārējo mobilizāciju, kuru 29. Vakarā atceļ. 30. jūlijā vispārējā mobilizācija tiek izsludināta vēlreiz. Un bailēs, lai to neatceltu, jo nav tik vienkārši mobilizāciju uzsākt. Tiešais saziņas kanāls ar Krievijas caru vienkārši tiek atcelts. Un tātad viņš faktiski vairs neko arī šeit ietekmēt nevar. Tieši tas pats arī, protams, ir ar Austro-Ungārijas ķeizaru Franci Jozefu, kas ir pietiekuši vecs cilvēks un nu, nekādā gadījumā negribētu pieļaut kaut kādu vispārēju kara izcelšanos. Taču ārlietu ministrs un ģenerālštāba priekšnieks viņu pārliecina, ja demokrātiskās valstīs pārliecina parlamentu, tad Krievijā, Austrijā un Vācijā ir jāpārliecina monarhs.
Tas būtiskais jautājums, tad grib karu vai negrib? Ja mēs runājam par katru konkrēto Eiropas valsti, mēs varam teikt, ka Francijā droši vien sabiedrība lielā mērā ir noskaņota, ka vajadzētu revanšēties Vācijai par 1871. gadu, vajadzētu dabūt atpakaļ Elzas Lotringu. Krievijas nostāde droši vien no vienas puses mēs varam teikt, 10 gadus iepriekš Krievija ir cietusi ļoti nepatīkamu sakāvi karā pret Japānu. Arī droši vien tad ir vēlēšanās atjaunot savu mundieru spožumu.
Nu, tie ir jautājums par tā saucamo vainīgo valsti. Tas ir ļoti plaši debatēts jautājums, un mūsu dienās tomēr uzskata, ka uz to tā nevarētu skatīties. Kad vienu valsti vainot nevar, un kad nevar arī īsti pateikt, kas vienā vai otrā valstī karu grib. 21. Gadsimtā tāds diezgan populārs viedoklis, ka karu grib atsevišķi indivīdi. Tātad tā ir indivīdu atbildība. Kristofers Klarks ir izdevis darbu ar nosaukumu mēnesserdzīgie. Šie mēnesserdzīgie tad arī ir atsevišķas personas, kuras gribēja karu, taču šeit ir jautājums, vai šiem atsevišķiem cilvēkiem varēja būt tik liela ietekme uz pārējo sabiedrību, uz pārējo valdību, piemēram, Davids Fromkins, viens no tagad tādiem redzamākajiem vēsturniekiem, skaidri pasaka, kad pie kara izcelšanās ir vainīgi 3 cilvēki. Tas ir Vācijas ģenerālštāba priekšnieks Helmuts von Moltke, tas ir Austrijas ģenerālštāba priekšnieks grāfs Konrāds von Hentzendorfs, un tas ir Austrijas ārlietu ministrs von Bertolds. Tanīpat laikā šis pats autors apgalvo, ka viņš nevaino nevienu no valstīm, un viņš nevaino nevienu no sabiedrībām. Kaut gan 20. Gadsimtā bija priekšstats par to, ka drīzāk šeit ir vainojams sabiedrības. Tiešām uz Francijas valdību sabiedrība izdarīja spiedienu ar nepārtrauktiem streikiem, pieprasot pieteikt karu Vācijai, ko Francija, protams, neizdarīja, bet Vācija pieteica karu Francijai. Te, protams, ir jāsaka, ka lielu lomu spēlē kara propaganda, kas arī, protams, sabiedrību var noskaņot par labu karam. Kara entuziasms ir. Vēsturnieki to ļoti detalizēti ir izskaidrojuši. Piemēram, Taylors uzskata, ka kara noskaņojums bija saistīts ar vērtībām, kuras bija raksturīgas atsevišķiem sabiedrības slāņiem. Tas ir militāristiem, aristokrātiem, dzejniekiem un literātiem, kuriem bija vislielākā loma sabiedrības ietekmēšanā. Tas ir jautājums par savu godu aizstāvēšanu, tad tas var likt pilsoņiem būt entuziasmi pilniem. Bet kura valsts tad grib visvairāk? Te atkal ir jautājums par Vācijas valsti. Šodien laikam tomēr Vāciju par to lielāko kara izraisītāju nevarētu uzskatīt un nevarētu uzskatīt, ka Vācijai būtu bijis liela nepieciešamība pēc kara. No otras puses, Vācija varēja virzīt uz kara pusi tā saucamās eksistenciālās bailes. Tas ir bailes no atrašanās permanentā ielēnkumā. Tātad Vācijas bailes no ielēnkuma un no pārējo valstu nelabvēlības varētu būt arī viens no kara iemesliem, kas vēlreiz liecina par to, ka drīzāk informācijas trūkums par to, ko tad katra valsts reāli vispār vēlas. Šis informācijas trūkums tad varētu būt viens no iemesliem, ka šo karu iesāk tādu sasteigtu baiļu dēļ ar domu, tas, kurš pirmais sāks, tas arī varbūt varēs uzvarēt.
Man ir radies tāds iespējas, ka mēs šeit runājam par neatbilsmi starp resursiem tobrīd, gan tehniskajiem, gan komunikatīvajiem resursiem un propagandas resursiem, kas ir šo varas nesēju rīcībā un savukārt tiem varas mehānismiem, kas ir vēl joprojām organizēti gan iekšēji, gan arī savā attieksmē pret sabiedrību daudzviet iepriekšējā gadsimta līmenī.
Vācijas kanclers Bethmanns Hollweggs 31. Jūlijā saka tādu ļoti zīmīgu frāzi: es vairs neko nespēju kontrolēt. Vara izslīd man no rokām, notikumi sāk ritēt savu gaitu. Kas īsti izraisa karu? Tas ir viens no fundamentālajiem jautājumiem, uz kuriem mēs acīm redzot šeit šodien atbildi nevarēsim sniegt. Ļoti redzami vēsturnieki, kas ar šiem jautājumiem nodarbojas detalizēt, un es pat teiktu visu mūžu, savos gala spriedumos, tātad mūža nogalē, arī atbild, ka viņi nezin, kāpēc karš izraisījās. Šeit noteikti varētu minēt slaveno britu vēsturnieku Tayloru, kam ir neskaitāmi dari par Pirmo pasaules karu. Viņš beigās pasaka, ka karš izcēlās tāpēc, ka tas vienkārši izcēlās. Otrs ļoti redzams franču vēsturnieks Bekērs, kas arī visu mūžu ir pētījis, apgalvo, ka arī viņš nevar atbildēt uz pašu fundamentālo jautājumu, kāpēc Eiropas civilizācijai bija tāda tieksme uz pašu iznīcināšanos. Kreisais vēsturnieks Dēvids Fromkins, nu kreisie vēsturnieki parasti var atbildēt, Dēvids Fromkins savu darbu Eiropas pēdējā vasara iesāka ar tādu pagaru citātu. Viņš salīdzina situāciju ar tādu reālu notikumu, kas ir noticis 1997. Gadā, un tas ir lidmašīnas lidojums no Tokijas uz Honolulu. Ka lidmašīna, kas ir bijusi pilnīgā kārtībā, piloti ļoti prasmīgi, laika apstākļi ideāli, un lidmašīnas lidojuma laikā sākās brīvais kritiens. Piloti stundu mēģina lidmašīnu savaldīt, un beidzot viņiem tas arī izdodas. Un tad, kad viņi veiksmīgi nosēžās lidostā un mēģina noskaidrot, kas tur ir noticis, tad izrādās, ka nekāda iemesla nav. Jo, kā jau es teicu, viss ir bijis vislabākajā kārtībā. Nav nekādu tehnisku bojājumu, nav nekādu laika apstākļu, nav neviens putns, nekas tam līdzīgs, kas to varētu traucēt. Un rezultātā tiek pateikts, ka tas ir tīra gaisa, neizprotama turbulence. Lūk, Dēvids Fromkins to sasaista ar Pirmo pasaules karu. Viss ir kārtībā, nav nekāda iemesla karot, bet karš izceļas. Un tad viņš līdz ar to saka, ka Eiropas piloti visticamāk ir bijuši neprasmīgi. Katrā ziņā ir viens no tādiem atzinumiem, ko ir teicis Taylors, ka viņš var apgalvot, ka neviens no līderiem liela mēroga karu 14. Gadā izraisīt negribēja.
Ar tādu secinājumu es noslēdzu mūsu šodienas sarunu un saku paldies manai sarunbiedrei vēsturniecei Lilitai Zemītei.
Ticība un cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms 100 gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par Pirmo pasaules karu.